migrācijas maršrutēbi.
Ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემაა დიასპორული ინვესტიციები და პროფესიული განათლება. Გადაცემას გაუძღვები იამა ხარაძე, პროექტის ავტორი ნანა ლომიძე, ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე. Გადაცემის თემასთან დაკავშირებით უპასუხებთ რადიო მსმენელთა შეკითხვებს, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. Შეგახსენებ ტელეფონის ნომრებს 240-91-92.
გადაცემა ემიგრაციასა და ემიგრანტებზე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს საღამოს 6-დან 7-მდე.
დიასპორული ინვესტიცია ქვეყნის განვითარებაში მნიშვნელოვანია. დიასპორული ინვესტიცია სამი ტიპის საქმიანობას აერთიანებს. პირველი ტიპის საქმიანობის მიზანია მიგრაციის დადებითი ეფექტის ათვისება, რაც მიგრაცია შეიძლება ქონდეს წარმოშობის და დანიშნულების ქვეყნებში განვითარების პროცესებზე. მეორე, ქართული დიასპორის მობილიზება სახელმწიფოს ეკონომიკური განვითარების პროცესში აქტიური მონაწილეობისათვის ინვესტიციების განხორციელების საშუალებით. საქმიანობათა მესამე ტიპი უკავშირდება ფულად გზავნილებს. ჩვენს გადაცემაში პირველი ტიპის საქმიანობაზე ვისაუბრებთ, რაც უცხოეთში მიღებული ცოდნისა და პროფესიული გამოცდილების თანამემამულეთათვის გაზიარებას ემსახურება. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია კანადაში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულე გიორგი ივანიშვილი და ჩვენ გვექნება სატელეფონო ჩართვა დიასპორული ინვესტიციების მხარდამჭერი ასოციაციის პრეზიდენტთან, ბატონ ზაჰალ სარაჯიშვილთან. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ვიდრე ჩვენ კონკრეტულად ვისაუბრებდეთ თქვენს გამოცდილებაზე და ამ გამოცდილების გაზიარებაზე თქვენი თანამამამულეებისათვის, საინტერესოა თქვენი, ასე ვთქვათ, კანადური ცხოვრება. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, 20 წელია უკვე კანადაში ცხოვრობთ. არა მარტო თქვენ, თქვენი ოჯახი, თქვენი ძმა წარმატებული ექიმია, ნეიროქირურგი, ძალიან რთული სფეროა სამედიცინო მიმართულებით და აი ამ ხნის განმავლობაში თქვენ ბოლო პერიოდია, რაც საქართველოსთან გაქვთ კავშირი და აქვთ ავაზობ ძალიან საინტერესო პროექტებს. მოდით ორიოდე სიტყვით თქვენ შესახებ და შემდგომ იმ მნიშვნელოვან გამოცდილებაზე, რაც ფიქრობ პირადად, ფულად ინვესტიციაზე უფრო მეტია, ვიდრე თავად, ასე ვთქვათ, კაპიტალი, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი რესურსი არის იმ გამოცდილების ჩამოტანა, რომელიც შეიძლება ჩვენი ეკონომიკისთვის საომავლოდ იყოს საკმაოდ ეფექტური და ჩვენ ქვეყნის განვითარებაზე საომავლოდ უფრო მომგებიანი.
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელებს. რაც შეეხება ჩემს შესახებ, მე კანადაში წავედი 1993 წელს, მარეულობის დროს, და დაბრუნდი საქართველოში 4-5 წლის უკან. ჩემი წასვლა, ну ам წასვლამდე მე აქ სწავლობდი ეკონომიკის ფაკულტეტზე, მეორე კურსის სტუდენტი ვიყავი და ასევე ვიყავი წარმატებული სპორტსმენი. და იქ ჩასვლის დროს თავიდან გავაგრძელე მოღვაწეობა როგორც სპორტსმენმა და ასევე დავსაქმდი როგორც ერთ-ერთი ინსტრუქტორი ამ სპორტში, რომელშიც მე ვიყავი. პარალელურად მომეცა საშუალება დამეწყო სწავლა კოლეჯში ეკონომიკის ფაკულტეტზე და ესე იგი, მალევე ეკონომიკის ფაკულტეტზე როდესაც სწავლობდი, იმ დროს ჩემი ინგლისური, ჩემი ის დონე არ იყო, რომ გადავლახავდი კურსებს, მაგრამ ის დონე არ იყო, რომ ამეთვისებინა ის მასალა, რასაც სწავლობდი. და ვარჩი რა ერთი წლის შემდეგ, რომ ავიღე რაღაც კონკრეტული სამუშაო, დავთანხმდი რაღაც უფრო სხვა სამუშაოზე, რომელიც ამავე დროს სპორტში, და გავაგრძელე მუშაობა და დავიცადე ერთი 10 წელი, სანამ კარგად არ შევისწავლე ინგლისური, იმ დონეზე რომ შემეძლო აკადემიურად ძლიერად ყოფილიყავი და შემესწავლა ის ყველა მასალა
თეორიულად პრაქტიკულად. ანუ 2 წელი ჭირდებოდა.
Ну, ხა ზოგ შეიძლება 2-3 წელი დაჭირდეს, მაგრამ მე გარდა ენისა, კომუნიკაციისა, ასევე
კულტურა,
თვითონ ქვეყნის სისტემა და ეს ყველაფერი რაც შეეხება კანადაში ცხოვრებას. სხვადასხვა ცოტა ისე გამომივიდა მე, რაც მე ვთვლი ზოგჯერ ეს უკეთესია, რომ ჯერა დიპლომს იღებს ზოგი და მე პრაქტიკას მამე მომიწია, ისე რომ ჯერ პრაქტიკა გავიარე. ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე მომიწია მუშაობა ძალიან ბევრ სკოლებში,
და შეიცვალეთ პროფესიით.
კი, მოკლე პერიოდი დაწყებით სკოლებშიც, მე მე საშუალო სკოლებში, კოლეჯშიც და ამან მომცა ისეთი გამოცდილება, რომ შემდეგ უკვე რომ დავიწყე მე სწავლა კოლეჯში. და კოლეჯში მე ვისწავლე პოლიტიკის მეცნიერების პროგრამით. ეს აქ ეკონომიკაზე ვსწავლობდი, მაგრამ ეკონომიკა და პოლიტიკა განსხვავდება, მაგრამ სადღაც ძალიან ახლო კავშირშია ორივე ეს
სფერო. კონკრეტულია.
ხო და და ამიტომ ეს გამოცდილება, რომელიც მივიღე პარალელურად ინგლისურის შესწავლის დროს, ძალიან დამეხმარა იმაში, რომ მე უკვე კოლეჯში ოდესაც ვსწავლობდი უკვე ეს არ მინდა თქვა ასაკში, მაგრამ ჩემ კოლეჯში სხვათაშორის საშუალო ასაკი იყო 29 წელი და მე მაგ დროს ცოტა უფროსი ვიყავი, მაგრამ იქ მოსულია, რომ ბევრი მუშაობს შე და მე ბრუნდება სკოლაში და აღწევს.
ანუ შეუძლია ნებისმიერ შუახანს გადაცილებულმა ადამიანმაც თუნდაც პროფესია შეიცვალოს და ახალ ასე ვთქვათ, დაეუფლოს ახალ ცოდნას.
ხო და ამან მომცა მე ის საშუალება, რომ მithumedes აიქ ერთი რაც არის კანადა დასავლეთის ქვეყნებში არის ეს პროფესიული შეფასება ფასობს, აი პროფესიულად და შენი უნარებისა და მცდელობის ცდილებიდან გამომდინარე აუფრო მაღალი შეფასება გეძლევა რა და ეხლა რატო ახსენეს რომ მე კოლეჯში უკვე გამდინარე იქით ამ გამოცდილება მქონდა უკვე მოხდი ისეთ წრეებში რომ სხვადასხვა საბჭოებში მეპატიჟებოდნენ ასევე ჩავერთე თვითმართველობის მუშაობდი თვითმართველობაში 4 არჩევნები გავიარე თვითმართველობაში 4-ვე გავიმარჯვე და ბოლოს უკვე სტუდენტების წარმომადგენელი ვიყავი სამთავრობო საბჭოებში ასევე ერთ-ერთი ჩვენი დეპარტამენტის მასალებლების საბჭოში და ასევე უმაღლეს საბჭოში, სადაც სახელმძღვანელოები და კლასების აწყობა, კლასების გაუქმება და ასე ყველაფერი ხორციელდებოდა. ამიტომ ეს ამან მომცა უპირატესობა, რომ მე არ ვიყავი გამოუცდელი ახალგაზრდა სტუდენტი და ამავე დროს ამდენთაც მე ვიყავი სტუდენტებთან ახლოს, ძალიან ახლოს, როგორც თვითმართველობაში, ესეთი საუკეთესო ის მქონდა მე იქ და ეს ჩემთვის იყო ძალიან დიდი გამოცდილება. და პარალელურად მუშაობდი როგორც გითხარით კოლეჯში. ხო და
აი ზუსტად ძალიან საინტერესოა ეს კანადაც და ამერიკის შეერთებული შტატები ამხრივ, რომ ადამიანი ირჩევს ძალიან ბევრ პროფესიას და თქვენ ძალიან ბევრ პროფესიაზე ისაუბრეთ, ეს არის ეკონომიკის მიმართულების, ანუ ეკონომიკური პოლიტიკის სფერო, ეს არის სპორტი, ეს არის სკოლების მენეჯმენტი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის,
დია,
ერთ-ერთი სფეროსი და აი აქედან გამომდინარე, აი თქვენ რა მოგცათ, ვიდრე კონკრეტულ გამოცდილებაზე ვისაუბრებდეთ, თვითონ კანადამ როგორც პიროვნება ებას და როგორც პროფესიონალს საკუთარ საქმეში არ აქვს მნიშვნელობა რა საქმეს წარმოიწყებს ადამიანი, ანუ რა შესაძლებლობებს აძლევს ამერიკისგან განსხვავებით თუნდაც კანადა.
კი ბატონო, მაშინ დავიწყებ იქიდან.
და კანადაში ცოტა ემიგრანტები ყავს, იშვიათად.
კი, კი, კანადაში. და მithumedes კანადაში ხო, აღმოსავლეთ კანადაში, მაგრამ მე ჩვენ ცხოვრობ, ჩემი ოჯახი ჩვენ ვართ იქ. ვანკუვერში, რომელიც არის დასავლეთში, წყნარ ოკეანეში. ვანკუვერში ცხოვრობდით ასევე
საქართველოს. არიან ქართველები?
ხო და მაგის თქმა მინდა ძალიან ცოტა, ძალიან ცოტა. ხო და აქ ჩვენ ერთ-ერთი ის რა მიზეზი რატოს გადავედი სოთაშოვის იყო, რომ აქეთ საკმაოდ ქართველები რუსები არიან და იქ შეიძლება ნაკლები და ინგლისური სწავლა იქ უფრო კარგი იყო და თან ამავე დროს კლიმატია ძალიან კარგი იქ როგორც საქართველოს და იმ ნაწილში კანადაში ძალიან ძალიან იდეალური კლიმატია ეს ვანკუვერი ოლიმპიადა რო იყო ამავე დროს საქართველოს ხელა კონძულია წყნარ ოკეანეში რომელიც ვანკუვერის კონძული იქ ცხოვრობდით უმეტესად იქ და ვანკუვერში და ასე რომ ჩემი კოლეჯის ასევე ვანკუვერის კონძულზეა ქალაქ ვიქტორიაში სადაც არის ჩვენი პროვინციის პარლამენტი რა მომცა ახლა მე სოთაშოვის ასე დავამატებდი რომ მე მომიწია დავთავლე ამდენიმე ხნის წინ და სანამ კოლეჯში შევიდოდი მე ვიმუშავე 14 სხვადასხვა სექტორში უბრალოდ თავს აღზოგავდი გამოცდილების მიღებიდან გამომდინარე ასე რა თქმა უნდა უნდა იმუშაო იქ და რაც მომცა ერთი არის ეს სამუშაო ეთიკა იქ სამუშაო ეთიკა ესეთი
აი რა იგულისხმება ძალიან ხშირად აქაც საუბრობთ ხოლმე სამუშაო ეთიკას და წარმოგვიდგენია რაღაც აი ესე ზოგადი ფორმულები ეთიკის აი რა იგულისხმება თუნდაც კანადაში სამუშაო ეთიკაში
სამუშაო ეთიკა ეთიკის მიყოლა ერთ მხრივ კანადაში უფრო ადვილია იმიტომ რომ როდესაც მუშაობას იწყებ შენ მუშაობ კონტრაქტით იმ კონტრაქტში დეტალებით არის ინსტრუქციები მოცემული შენი აუ ლა უფლების და ასევე შენი პასუხისგებლობის ყველაფერის და აი სწორედ ეთიკას და ამის მიხედვით აი ზუსტად ამას ეს გაძლევს იქ მუშაობა რომ ყველა პირობაა შენთვის მომზადებული რომ შენ იყო ესა წარმატებული და ნაყოფიერი თანამშრომელი და ამავე დროს რა თქმა უნდა ეს დაზღვევის პირობები და ეს ყველაფერი ამასთან ერთად გაძლევს იმის საშუალებას რომ გაიხარჯო ყველანაირად და ერთ-ერთი მაგალითი მახსენდება რომ აი მე მახსოვს რომ აი უბრალოდ თან აქედან ჩასული რომ აი სოთა ერთ-ერთი გამოცდილება მე რაც მაქვს აი ამდენი 20 წელი ვიყავი თუ რაღაც და ერთ-ერთი სანდოს გამოცდილება რაც მაქვს მაკდონალდში მუშაობა აი რა მოგცათ აი პირველი რაც მე
ახალგაზრდებისთვის იქნება ძალიან საინტერესო თქვენი კონსულტაცია სოთა შორის
არა აი დიდ კორპორაციებში როდესაც დაქირავების პროცესი მიდის მუშების არა აი ასეთ იმებში მაკდონალდს ასეთ იმებში საკმაოდ ისა რეიტინგული ის აქვს და შეფასება იმიტომ რომ და იქ რას გასწავლიან იცით იქ გასწავლიან გუნდურ მუშაობას ну акაც ხო ხედავ რა თქმა უნდა კარგი აქაც და აი ზუსტად ეგ მომც აი გუნდური მუშაობა ამიტომ რომ თან აი თანამშრომლობა ახალგაზრდები ყველა სწავლის პროცესშია რა და როგორც ახალგაზრდა და პატარა ბიჭმა 20 წელსა რატო დავიხევდი უკან და ერთ-ერთი და შემდგომში რა თქმა უნდა უკვე სხვადასხვა სამუშაოებზე მომიწია უკვე ამან მომცა ეს ძირითადი ისა საფუძველი შემდეგ უკვე თან ნელ-ნელა უკვე სხვადასხვა იმებში მუშაობდი ხო და აი სამუშაოეთი კარო ახსენეთ თქვენ უბრალოდ რა ისიცით ესე იგი პუნქტუალურობის საკითხი გინდათ ასევე როცა აი ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი რა ისიც კიდე როცა ეცით რომ ყველა თანამშრომელი თუთოს მენეჯერი ყველა თავის როლს ასრულებს და ყველა არის პუნქტუალურია თუ ყველა იცავს ამ სამუშაო იმას არა შენთვისაც ადვილია მაგრამ აი მაგალითად სხვა აი განვითარება თქვენებში სადაც ეს ჩამოყალიბებული არ არის ახლა ამოიგინეთ რთულია ცალკეული თანამშრომლისთვის რომ სხვებთანთან მუშაობა როცა სხვადასხვა დარგოვებია და სხვადასხვა ნორმების ის არის.
დახვეწილი მენეჯმენტია, მარკეტინგი.
თქვენ
სისტემურად. აი თქვენ და მენტალურადაც ალბათ ადამიანები არიან ამისთვის მომზადებული. და ბატონ გიორგი, აი თქვენ რა ჩამოგვიტანეთ, როგორ შეიძლება იყოს მორგებული? მსმენელი გველოდება ვიდრე თუ შეიძლება ფონი. დიახ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. დიახ, გისმენთ.
პატრიოტიზმის თემით. მე მაინტერესებს ჩემი ახლობელი ირაკლი არსენაშვილი ცხოვრობდა ვანკუვერში, ცხოვრობს ახლა. თუ შეხვედრი ხართ?
არა, სამწუხაროდ არ ვიცნობ აქ პირობებს. ხო.
აიცებენ ახლობლებს როგორც ჩანს. დიახ.
ხო.
მადლობა ზარისთვის. დიახ, აი კონკრეტულად აი რა პროექტი ჩამოგვიტანეთ და როგორ შეიძლება იყოს ადაპტირებული ჩვენს რეალობაში ჩვენ.
ჩემი თემაზე რაზეც ვსაუბრობთ ჩემი ესე იგი კოლეჯში სწავლის დროს დავიწყეთ მუშაობა სხვა ერთ სტუდენტთან ერთად ესე კოლეჯის პროექტი დავიწყეთ მუშაობა ეს პროექტზე რომელიც ეხება დასაქმების სისტემას. იმ დროს ესე იგი ჩატარდა ჰარვარდის კვლევა ჩატარდა თემაზე რა ცვლილება მოახდინა ინტერნეტმა დასაქმების სისტემაზე. ძალიან საინტერესო ის კვლევა ჩაატარეს.
შეიძლება აქ წერტილი დავსვათ და არ დავივიწყოთ. მსმენელი გველოდება, მოგესალმებით, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
დიახ, გისმენთ.
უკაცრავად შეგაწყვეტინეთ, მაგრამ როლს მაინტერესებს ძალიან. აი 20 წელია თქვენ კანდაში ცხოვრობთ, ხომ? მაინტერესებს თუ თვლით უკვე თქვენ სამშობლოს სამშობლოს კანადას და რამდენად შეეჩვიეთ უკვე იქ აურ ცხოვრებას და თუ შეძლებთ კიდევ რომ საქართველოში ჩამოხვიდეთ და აი საქართველოს როგორ ხედავთ უკვე იქიდან და აი ეხლა რომ ჩამოგზანდით როგორ ხედავთ აი ეს მაინტერესებს.
დიახ,
მადლობა ზარისთვის. უპირველესად როგორ ჩემსნო თქვენ კანადის მოქალაქე
ხართ? კანადელად იყავით? კი, მოქალაქე ვარ 97 წლიდან და სათავეშეს 2 წლის წინ საქართველოს მოქალაქეობაც
დავიღე.
ორმაგი მადლობა, ორმაგი მოქალაქე ვარ. შეკითხვა იყო ესე იგი, რომ
ესე როგორ ხე, ანუ რა
როგორ ქართველი კანადაში?
ან დარჩებით თუ არა საქართველოში, ანუ გააგზავნეთ თუ არა
კავშირებს? და რა მომსა კანადა? მე და თუ თვლი კანადას სამშობლოდ. მე ვთვლი კანადას როგორც ჩემი მეორე სამშობლო, რამდენადაც ჩემი შეგნებული ცხოვრების უმეტესი ნაწილი, თუ წავედი მთლად ბავშვები, პატარა ვიყავი ახალგაზრდა, ჩემი ცხოვრების უმეტესი, შეგნებული ნაწილის უმეტესი გავატარე კანადაში. და ჩემი როგორც პიროვნება, როგორც ადამიანი ჩამოყალიბდი კანადაში ყველანაირი იმ ფასეულობებით და იმ ღირებულებებით, რომელიც მაგათ ჩემს გარშემო იყო და რომელმაც მომცა დიდი საშუალებები ჩემი პირადი განვითარებისთვის. და რა თქმა უნდა, იმ გადმოსახედიდან საქართველო, მით უმეტეს სწორედ ჩემი ჩამოყალიბების პროცესში, რა კარგად მოგეხსენებათ, რა პროცესები მიმდინარეობდა საქართველოში, საქართველო იმ გადმოსახედიდან სწორედ აი გამომდინარე იქიდან, რომ მე საქართველოს როგორც ქართველად ვთვლი თავს, სწორედ ეს ჩემი პროექტიც ეხება იმას, საქართველოს კეთილდღეობას და იმ საკითხს, რომელიც მე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია საქართველოს განვითარებისთვის. და დაბრუნდები თუ არა, მე ვფიქრობ, რომ მე შემიძლია ვიყო ორივეგან, იქაც ვიყო, აქაც ვიყო. რამდენადაც ახლა რომ დაბრუნდი, უფრო განვაახლე კავშირები, პირადი, პროფესიული და ასე შემდეგ და მაგრამ კანადაში ასევე საკმაოდ ისეთი პროფესიული და პირადი კავშირები მაქვს, რომ იმასაც ვერ დავტოვებ.
არც უნდა დატოვ, ვინაიდან ზუსტად ჩვენ გვჭირდება, ჩვენს ქვეყანას ჭირდება ამგვარი კავშირები, ვინაიდან მეორე მხრივ თქვენ სწორედ კანადაში პოპულარობას უწევთ საქართველოს და შემდგომ ჩამოგაქვთ გამოცდილება. ძალიან საინტერესო, აი ეს პროექტს გავეცანი მე თქვენსაც და ძალიან საინტერესო მიმართულება გაქვთ სასწავლო ინსტიტუტებსა და წარმოების სექტორს შორის შეუსაბამო კოოპერაცია ერთი საკითხი და მეორე საკითხი იყო თუ რამდენად მოქმედებს ინვესტიციაზე, ფულად ინვესტიციაზე კვალიფიცირება, ანუ კვალიფიციური კადრები, ადამიანური რესურსი და კვალიფიციური მიდგომები სამუშაოს. აი ეს ორი საკითხია, ვფიქრობ, ყველაზე პრობლემური ჩვენთვის.
კარგი, თუმცა მე გავაგრძელებ და
აი რას გთავაზობ და რამდენად შეიძლება
რომ ჩემი შემოთავაზების საუბრობდი. ჩვენ პროექტი, რომელიც დავიწყეთ კოლეჯში, ესახებოდა დასაქმების სისტემას და ის კვლევა, რომელიც ჩატარდა ჰარვარდის უნივერსიტეტი ჰარვარდის მიერ და ასევე ჩატარდა ერთი საერთაშორისო კვლევა გლობალურ დასაქმებასთან და სამუშაო პირობების პრობლემებთან. და შემდგომში ეს პროექტი მე გადმოვიტანე უფრო საქართველოსთან შეფარდებაში, ამ პირობებთან დაკავშირებით გადმოვიტანე, ჩამოვიდი საქართველოში, რამდენიმე წელი მე ვიკვლევდი მდგომარეობას, აქ ვსწავლობდი, შევისწავლე ყველა აქ პირობები და აღკოლებები, ყველა საშუალება, რაც ეხება დასაქმების სისტემას და პროფესიულ განვითარებას. და დავაფუძნე აქ ორგანიზაცია IP, სახელად პროფესიული განვითარებისა და დასაქმების ალიანსი და ახლა მუშაობ ჩემს სადიპლომო დისერტაციაზე, ასევე წიგნზე, სწორედ იმ თემაზე, რომელსაც თქვენ აი ორი საკითხი რომელიც დასვით თქვენ.
საფრანგეთიდან არის ზარი ჩვენ თანამემამულეა, როგორც ჩანს, დიდი მადლობა, მოგესალმებით. დიახ, გამარჯობათ.
ძალიან სასიამოვნო სტუმარი გყავთ და დიდხანს არ დაგაკავებინებთ დროს. საფრანგეთიდან ძირითადად ფრანგები მიდიან სამუშაოდ ქებეკი, ესეთი დასახლება და კუთხე ალბათ ეწოდინება სტუმარს. მაინტერესებს ძალიან, რატომ მიდიან, საერთოდ კანადა რატომ იწევს, არა აქვს მნიშვნელობა ის ფრანგი იქნება თუ ქართველი იქნება, რა აინტერესებს თვითონ კანადას, ხალხის სიმრავლე აინტერესებს, აი რა დევს, პოლიტიკა დევს, იდეოლოგია დევს, თუ რატომ, თუნდაც თქვენ რატომ მოხვდით იქ. და მეორე, თუ ცოტა ზედმეტად არ ჩამეთვლით კითხვაში, ვიცი რომ ფრანგები მაღალი ანაზღაურების ფასად ტოვებენ, თუმცაღა ძალიან ძნელ პირობებს ასახელებენ, იქ ძალიან დიდი თოვლეია, იქ ძალიან დიდი სტრესია და ორკაპიქსო მიშოვიან, ზუსტად ვიცი რომ ისევ საფრანგეთში ბრუნდებიან და ახალ ბიზნესს იწყებენ. ეს ძალიან კარგად ვიცი, მე მყავს მეგობრები ზუსტად ასეთი და თქვენ არაპირებთ მაგ ქვეყნის დატოვებას.
მადლობა, ქაბეტონო, იქნებ გაგვეცნოთ რომ ჩაერთოთ ჩვენს გადაცემებში. მადლობა ზარისთვის, საფრანგეთიდან იყო
შემოსული ჩვენ თანამემამულე.
კი, რა საკურველია, ძალიან საინტერესო შეკითხვებია.
კი, საინტერესო, ამავე დროს კანადასთან დაკავშირებით გეტყვით. ხო, კვებეკი არის ერთ-ერთი ფრანგული პროვინცია და კიდე პატარა პროვინცია.
დასახლება.
ნუ, კიდე პატარა პროვინცია ატლანტიკის ოკეანეში. რა თქმა უნდა, დიდი თოლები იცის, სიცივე იცის, როგორც ახსენე, მაგრამ მე მინდა ასევე აღნიშნო, რომ მთელ კანადაში კი ბატონო არის თოვლი და სიცივე, მაგრამ მე სადაც ვხოვრობ ვანკუვერი და ვანკუვერის პროვინცია ბრიტანეთის კოლუმბიას ეძახიან, აქ არის ძალიან კარგი ამინდი, ზამთარი არაცივია ძალიან, ზაფხული არაცხელა და არის იდეალური საცხოვრებელი პირობები. რატომ მიდიან კანადაში დაუშვათ თუნდაც საფრანგეთიდან? რაც მინდა ერთი აღნიშნო, კანადის უპირატესობა რა არის, რომ ალბათ გახსოვთ, რომ აი კრიზისი რო დაიწყო 2007-2008 წლებში, ორი ქვეყანა რომელმაც გაართვა თავი ამ კრიზისს იყო ერთი კანადა და შვედეთი. შვედეთი ხო და სხვათა შორის კანადის რა არის, ეს კანადა არის ადამიანის უფლებები არის ძალიან მაღალ დონეზე და ძალიან ესა კარგი სისტემა აქვს, თვითონ სახელმწიფოს ქვია Canada Services. ესე იგი კანადის მომსახურება, სადაც შედის ძირითადად დასაქმების სექტორი, სოციალური დახმარების სექტორი და ეს ყველა ის რაც კანადისთვის არის ადამიანის უფლებების და დასაქმების სისტემაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი და ეს არის ყველანაირად პოლიტიკის გარეშე. პოლიტიკის გავლენის გარეშე და ამავე დროს მინდა აღნიშნო, რომ კანადა არის სოციალური კაპიტალისტური ქვეყანა. განსხვავებით ამერიკისგან, ამერიკაში უფრო კაპიტალიზმი და უფრო თავისუფალი ბაზარი და უფრო კონკურენცია დიდია და ასევე საფინანსო ინსტიტუტები და ეს სფერო ძლიერია, მაგრამ კანადაში კაპიტალიზმია და ამავე დროს არის სოციალიზმის ძლიერი სისტემა, რომ რას გულისხმობ ამით, მაგალითად ჯანდაცვის სისტემა არის უმაღლეს დონეზე, მაგრამ ის ვისაც 30000-ზე ნაკლები აქვს წელიწადში, უფასო აქვს ჯანდაცვა, იქ განსხვავება სამოთყოფში, განსხვავება არაძლევენ, დაზღვევა აქვს თუ არა აქვს. ასევე განათლების სისტემა განათლება რომ მიიღოს კანადელმა არის სიმბოლური გადასახადი, როცა ამერიკაში და სხვა ქვეყნებში ძალიან ძვირი. ხოდა
აი ეს უფასოა,
თითქმის უფასოა, სიმბოლური ახლა ისეთი ძვირი არ არის, არის გადასახადი რაღაც კურსების, მაგრამ
ისეთი არის. ანუ მნიშვნელობა არ აქვს პრესტიჟულია უნივერსიტეტში.
არა, რა თქმა უნდა, ეგ უკვე დამოკიდებულია სტუდენტის აკადემიურ სიძლიერეზე.
ეს სხვა თემაა,
ყოველთვის. მაგრამ იქ ახლა კერძო სკოლები არის, მაგრამ კერძო უნივერსიტეტები არ არის, სახელმწიფო უნივერსიტეტებია და ვისაც ისე და მიდის ამერიკაში კერძო უნივერსიტეტების.
აი მეორე საკითხი წამეჭრა, მეც დავინტერესდი, ანუ არის მართლაც სამუშაო პირობები რთული თავად ევროპელებისთვის და ქალბატონმა დასვა შეკრა კანადას თვითონ სახელმწიფოს რა მიდგომა აქვს უცხოელებთან მიმართებაში, ხალხის სიმრავლე აინტერესებს თუ ადამიანური რესურსი გონებრივი თვალსაზრისით და ანუ თუნდაც ახალგაზრდები.
რა თქმა უნდა, მოთხოვნადი პროფესიები, რომელიც ემიგრანტი ოდესაც ჩადის პროფესიით, ესე იგი კანადა იღებს მხოლოდ იმ პროფესიას, რომელიც კანადელი ვერ აკმაყოფილებს.
ანუ რა არის, რომელი პროფესიები?
ამ პროფესიები შეიძლება იყოს უფრო რომელიც ეს ტექნოლოგიური პროფესიები, მაგალითად საინჟინო, აი კომპიუტერული ინჟინერია და ფიზიკა, ქიმია, ესეთი ისინი, მაგრამ როგორც ესეთი პირობები, ცუდი პირობები, ხა ამინთან დაკავშირებით ახსენა, მაგრამ ხა შეიძლება იყოს ესეთი პირობების სიცივეში რაღაც პირობები, მაგრამ პირობები როგორც სამუშაო პირობები არის, ყველა დაყონილია იმ პირობებთან შეფარდებით, ადამიანის შესაძლებლობებთან შეფარდებაში რა ის პირობები. იქ არ არის ეს გაუსაზლისი, არის ახლა ჩრდილოეთში სამუშაოები, რომლებიც არის მართლა ეს, მაგრამ და ეს არის კანადის უპირატესობა, რომ ადამიანის უფლებები და ეს მაღალ დონეზეა და ასევე მომსახურეობა, კანადის სახელმწიფო მომსახურეობის სისტემა არის ძალიან მაღალ დონეზე.
და აი რა შეიძლება გადმოვიღოთ ჩვენ კანადის სახელმწიფო? რა ვისწავლოთ და თქვენი შემოთავაზება რამდენად შეიძლება იყოს განხორციელებული?
რაც ვახსენეთ, რომ ამდენად ეს კანადის სოციალური კაპიტალისტური ქვეყანა და აი საქართველოსთვის ჩემი აზრით ეს მოდელი უფრო შეესაბამება ჩვენ დღევანდელ რეალობას, არა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ძიმე, საკმაოდ ძიმე სოციალური მდგომარეობა და ეს ჩვენი საყოველთაო დაზღვევა, ჯანდაცვა ერთ-ერთი მაგალითია, რომელიც
მაგათი კი ხო და
ამიტომ გადმოღება ერთი რა ის თავი კანადისგან რაც შეიძლება გადმოიღოს საქართველოს არის, რომ ძირითადად ეს რაც ვახსენეთ რა ეს პროფესიული პროფესიული განვითარების
საკითხი, პროფესიონალიზმი და აი უნივერსიტეტებსა და თუნდაც პროფესიულ განათლებასა და ბაზარში, შრომის ბაზარში თავსებადობა საინტერესო. აი თქვენ ეს კომპონენტი გაქვთ, რის პრობლემას არის
საქართველოს.
ვიდრე ჩვენ ამ შეკითხვაზე პასუხს გამცემდეთ, ბატონი ზალსარაჯიშვილი გვერთვება, როგორც ჩვენ მსმენელებს და მაყურებლებს დავპირდით. ბატონმა ზალმა უკვე წლებია ჩამოაყალიბა დიასპორული ინვესტიციების მხარდამჭერი ასოციაცია და დიდი მადლობა ბატონ ზალს, რომ ასეთ საინტერესო წყაროებს და პერსონაჟებს გვთავაზობთ ჩვენ. ბატონო ზალ, დიდი მადლობა ამისთვის, რომ თქვენ გარკვეულად ჩამოაყალიბეთ ეს ორგანიზაცია და ამ ორგანიზაციის საშუალებით ცდილობთ, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, სტრატეგია შექმნათ დიასპორული ინვესტიციების განსაკუთრებით. აქ საუბარია პროფესიული განათლებაზე და პროფესიული გამოცდილების გაზიარებაზე. აი თქვენი შეფასება, აი ბატონ გიორგი საუბრობდა, რომ აქვს შესანიშნავი პროექტი სხვადასხვა სფეროებში, კანადაში მიღებული გამოცდილების საფუძველზე და სურს ჩამოიტანო საქართველოში. აი თქვენი შეფასებით, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე შეუსაბამო, ერთი მხრივ წამოსული პროექტი ჩვენი თანამემამულეებისგან და მეორე, რომ საქართველო არ არის მზად, ან არ არის ჩვენთან ასეთი სფეროები პოპულარული და ასე შემდეგ. აი თქვენ როგორ ხედავთ აი ამგვარ კავშირს და ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ და რას თავაზობ თვითონ დიასპორის წარმომადგენლებს ამ შემთხვევაში? არაჩვეულებრივი მაგალითია ბატონი გიორგი, როგორ შეიძლება იყოს ეს ინვესტიცია გამოყენებული ჩვენ საომავ პერსპექტივაში?
პირველი შემოგესალმებით, მივესალმები ბატონ გიორგის, მივესალმები ჩვენს
ემიგრანტებს. მივესალმებით ბატონ ზალ.
მივესალმები ჩვენს ფენელს. პირველ რიგში მინდა აბოდნოია თქვენ და თელ მიგრაციის მარშრუტების თელს კოლექტივს, რაც კოლეგიას მადლობა გადაგიხადოთ, რომ ყოველთვის მოწოდების სიმაღლეზე ხართ და მზად ხართ, რომ წარმოაჩინოთ წარმატებული ჩვენი თანამემამულე უცხოეთში, გააცნოთ მისი პროექტები და ეს ხელმისაწვდომი გახადოთ პარტო აუდიტორიისთვის. რასაც ეს თქვენი გადაცემას ლომის წილი მიუძღვით დღევანდელ მასმედიაში.
მადლობა შეფასებისთვის.
აქ ერთება დღევანდელი გადაცემის თემას, რა თქმა უნდა. დიასპორული ინვესტიცია, ეს არ არის მარტო ფინანსური კაპიტალი და ეს არ არის მხოლოდ ქვეყანაში გადმორეცხული თანხა, არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის ის ინტელექტუალური კაპიტალი, რომელიც არსებობს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. ჩვენი დიასპორა 25 წელია, რაც არსებობს თანამედროვე დიასპორას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომელმაც უკვე დღეს უკვე შეიძინა ის უნარჩვევები, ის გამოცდილება, ის ცოდნა, რაც დასავლურ ცივილიზაციას, რაც ევროპულ ცივილიზაციას გააჩნია. ისინი არა მარტო ეზიარნენ ამ ყოველივეს, არამედ გახდნენ ამ ყველაფრის გარკვეული ნაწილი და ნათლა დაინახეს, თუ რა შეიძლება იქიდან ავიღოთ ისეთი, რაც ჩვენს ქვეყანას გამოადგება. და ბატონი გიორგიც აი ერთ-ერთი ამის თვალნაკელი მაგალითი არის. ჩვენ ასოციაცია გავეცანით მის პროექტს, მის პროგრამებს, რა თქმა უნდა მივიჩნევთ, რომ ეს ძალიან საინტერესო არის, ძალიან ნიშანდობლივი არის. ეს განათლების გამოცდილება საქართველოში არ არის ისე ფართო ცნობილი და რამდენიც მე ვარ ინფორმირებული, ბატონი გიორგი აქტიურად მუშაობს სახელმწიფო სტრუქტურებთან, განსაკუთრებით განათლების სამინისტროსთან, დიასპორის კომიტეტთან, რომ ამ კუთხით მოხდეს განათლური გამოცდილების შესწავლა და იმ სპეციფიკური მიმართულებების აღება, რაც გამოადგება ჩვენს ქვეყანას, არა მარტო დაბრუნებული ემიგრანტების პროფესიონალური გადამზადების კურსით, არამედ ქვეყნის შიგნით არსებული რესურსის გადამზადება, იმ სისტემის შექმნა, რაც უფრო ეფექტურს გახდის პროფესიულ განათლებას. დღეს საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო არის, აქვს თავი დამოუკიდებელი ეკონომიკა, აქვს თავისი ეკონომიკური პოტენციალი და მას შესაბამისად ჭირდება შესაბამისი კადრები, შესაბამისი გამოცდილების მქონე ადამიანები და საბედნიეროდ ჩვენი ემიგრაცია, ჩვენი დიასპორა ასეთი ადამიანების სავსე არის. საჭიროა სახელმწიფოს მხრიდან გარკვეული სისტემის, გარკვეული მოდელის შექმნა, რომ ესეთი ადამიანები, რომლებიც დაბრუნდებიან ქვეყანაში და უნდა თავიანთი გამოცდილება, თავიანთი ცოდნა გაუზიარონ ჩვენს თანამემამულეებს ქვეყნის შიგნით, მათ კონდეთ ამის შესაძლებლობა, აქტიურად იქნენ ჩართულები ამ მიმართულებით. სახელმწიფო უწყებების, იქნება სამინისტრო, ეს იქნება საჯარო სამართლის იურიდიული პირები თუ სხვა უწყებები, მართან კომუნიკაციაში ასეთ ადამიანებმა უნდა მიიღონ მონაწილეობა აი ამ ტიპის სტრატეგიების შემუშავებაში, შესაბამისად შემდგომში უკვე მატერიალიზაციაში და განხორციელების მონიტორინგში. პროფესიონალური განათლება ძალზედ მნიშვნელოვანი არის ამ კუთხით. ჩვენ მოგეხსენებათ სამწეთა პერიოდში გარკვეული ბუმი იყო დიპლომები და ფილმიც არის უდიპლომო საფუძვლად გადაღებული. შემდგომში ამან გარკვეულწილად ბანკიერი მხარე მიიღო და დიპლომი გახდა პანაცეა და არა ის ცოდნა და არა ის ხელობის შესავლა, რაც რეალურად ადამიანს ადგებოდა თავის ცხოვრების განხორციელებაში. დღეს უკვე სხვა რეალობა გვაქვს, დღეს საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოა. ძალიან ბევრი ჩვენი თანამეული ფიქრობს გასვლაზე უცხოეთში და გადის კიდევაც მასი ნაწილი იქ სამუშაოდ კვალიფიკაციის შესაძენად. მე მგონი ალბათ 25 წლის მერე უკვე დადგა დრო, რომ ვიფიქროთ ამ ადამიანების უკვე სამშობლოში მიზნობრივი მიზანმიმართული დაბრუნება, მათთვის იმ სამუშაო ადგილების შექმნა თუ ეს საჭიროა, რა თქმა უნდა ეს უნდა გააკეთოს უპირველეს ყოვლისა ბიზნესმა. სახელმწიფო დღევანდელ პირობებში სამუშაო ადგილის შექმნელი არ არის, თუმცა არის დიდი ფაქტორი დამახალისებელი ამ კუთხით. შესაბამისად ის საინვესტიციო პროექტები, რომლებიც ხორციელდება ქვეყნის შიგნით და ხორციელდება უცხოელი ინვესტორების მიერ, ალბათ არ იქნებოდა ურიგო, რომ ამ ინვესტორებს შეეთავაზოს ის კადრები, რომლებიც არის თუ საქართველოში არ მოიძებნება, ასევე მოიძებნოს ემიგრაციაში. აქედან გამომდინარე საჭიროა გარკვეული მექანიზმების და მოდულის შექმნა, რომ ეს ყველა შეთავაზება ჩვენს ემიგრანტამდე, ჩვენს უცხოელ მცხოვრ თანამემამულემდე მივიდეს, რომ მან მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება. შესაბამისად დღევანდელი თქვენი სტუმარი ვლადონი გიორგის პროექტი, რასაც ჩვენ გავეცანი, ზუსტად ამას ისახავს მიზნად, რომ საქართველოში ჩამოყალიბდეს ის მოდული, რომელიც ხელს შეუწყობს არამარტო ქვეყნის შინით ყოფ ადამიანებს, არამედ ემიგრაციიდან დაბრუნებულ ადამიანებს განავითარონ თავისი პროფესიული განათლება და შეძლონ უკვე შემდგომში თავისი პროფესიული მიზნით დასაქმება.
მადლობა ბატონ ზალ საინტერესო კომენტარებისთვის, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ჩვენ ტელეფონით
აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ფანებში პროფესიონალური განათლების კუთხით გადადგმული არის განათლების სამინისტროს მიერ კმედითი ნაბიჯები, ეს რომ არ დავინახოთ, არ შევაფასოთ, ამის არ დანახვა არ შეიძლება. მაგრამ გავითვალისწინოთ ის გარემოება, რომ ეკონომიკა, მსოფლიო ეკონომიკა სწრაფად ვითარდება, ხდება ახალი და ახალი დარგები ეკონომიკაში, რომელიც ახალ-ახალ კადრებს მოითხოვს, ახალ-ახალ უნარჩვევებს მოითხოვს. შესაბამისად ის, რაც ქვეყანაში არ მოგვეძიება, აუცილებლად უნდა მოვიძიოთ ჩვენს ემიგრაციაში, ჩვენს დიასპორაში, რამე თუ ამის საშუალება დღეს იქ არის. უბრალოდ საჭირო არის გარკვეული მექანიზმის, გარკვეული მოდულის შექმნა, რაც დაეხმარება ამ ადამიანებს, და ეს არ იქნება რაღაც ცალკეული კარგი მაგალითები ან ცალკეული შემთხვევები. ეს უფრო მასიური უნდა გახდეს ესეთი მიდგომა, და გარკვეულწილად ამ მოდულის ან ასეთი მექანიზმის არსებობა შეძლებს და მისცემს საშუალებას უკვე სამშობლოში დაბრუნების ელემენტის გაძლიერებას ემიგრაციაში მათთვის საინტერესო კუთხით. იძულებით ვერავისვერ დავაბრუნებ, და თუ დაბრუნდება იმ ადამიანმა თავისი ადგილი უნდა იპოვოს ქვეყანაში. ამიტომ ასე ვთქვათ, მოწოდებები და ასე ვთქვათ მასობრივი ჩამოყვანა, ეს საქმეს არ უშველის, ეს წარმოუდგენელიც არის და არაეფექტურიც არის. ამიტომ უნდა შეიქმნას მექანიზმი, რომელიც მუდმივად იმუშავებს ემიგრაციაზე, აეხმარება მათ სწორ გადაწყვეტილებების მიღებაში, არჩევანის გაკეთებაში, დარჩეს თუ არა ემიგრაციაში, თუ დაბრუნდეს და შიგნით მონახოს თავისი ადგილი. აი ეს მექანიზმი უნდა არსებობდეს, და არა მოწოდება და რაღაც ასე ვთქვათ ურაპატრიოტული დამოკიდებულება სამშობლოში დაბრუნებასთან მიმართებაში. ეს უნდა იყოს მიზანმიმართული, გეგმიური და ქართული ეკონომიკისა და ქართული სახელმწიფოს განვითარებაზე ორიენტირებული მექანიზმი.
დიდი მადლობა ბატონ ზალ საინტერესო ჩართვისთვის. ზალ სარაჯიშვილი, დიასპორული ინვესტიციების მხარდამჭერი ასოციაციის პრეზიდენტი გვერთვებოდა ტელეფონის საშუალებით. ზუსტად ამ თემას ვავითარებთ ჩვენ ყოველ გადაცემაში, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი თანამემამულე ცხოვრობდეს სხვა ქვეყანაში და ასევე ფიქრობდეს სამშობლოზე, ვინაიდან ეს გამოცდილება და ინფორმაციების ჩამოტანა და პირიქით პოპულარიზაცია ჩვენი ქვეყნის უფრო შედეგიანია, ვიდრე დავუშვათ მოუწოდოთ ადამიანებს, რომ ჩამოტანა. გამოვიდნენ სამშობლოში. ბატონ გიორგი, ჩვენ ცოტა დრო დაგვჭირდა და მინდა ამ დროში მოვასწროთ ეს ამ 10 წუთი მოვასწროთ ამ თემის განვითარება, რაც თითქმის ყოველ განსაკუთრებით ახალგაზრდებს აწუხებს, სტუდენტებს მოგეხსენებათ, რომ დიპლომ შემდგომ მათ რა უნდა აკეთონ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფიქრობს უცხოეთში წასვლაზე და აი ეს გვაინტერესებს ჩვენ, ეს კომპონენტია მნიშვნელოვანი სამუშაო განათლება და დასაქმების ორიენტაცია. აი ძალიან მომეწონა თქვენი ეს მიმართულება ამ კუთხით და ახალგაზრდები გვისმენენ ალბათ.
კი, აუცილებლად მინდა ძალიან მოკლედ ბატონ ზალს ალბათ უსმენს, მადლობა მოუხადო და აღნიშნე ის ფაქტორი, რომ ჩვენ რამდენადაც დიასპორაზეა საუბარი, სამწუხაროდ დიასპორის სამინისტრო გაუქმდა, მაგრამ დიასპორის კომიტეტი პარლამენტში და ბატონი ზალი ყოველთვის მზად არის ყველანაირი კონსულტაციისთვის და იმ დახმარებისთვის, რაც ჩვენ გვესაჭიროება. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, და ესე იგი, ახალგაზრდები როდესაც ამთავრებენ პროფესიას, მოდით შეიძლება დაბრუნდებით ცოტა უკან, რაც უფრო აქტუალურია, უფრო წინ წავალ და ამთავრებენ, იღებენ დიპლომს. მაგრამ აი რომელი პროფესიით ამთავრებენ, ამას ხომ მნიშვნელობა აქვს? რო იყოს ის სამუშაოები, რომელი სპეციალობითაც ამთავრებს და მოთხოვნა რო ეს ხო არ წავიდო და მე მგონი აი ეგ რო
მოთხოვნა არ არის, მაგრამ მაინც მიდის.
აი ეს ხო ამიტომ აი გადაწყვეტილების პროცესში, როდესაც აი 14-15 წელს ასაკში მოსწავლეები იღებენ გადაწყვეტილებას და გამომდინარე აი პოპულარული პროფესიებიდან და სხვადასხვა ფაქტორებიდან გავლენა ეხლა ხო შეიცვალა ადრე თუ ოჯახიდან და გავლენა იყო პროფესიის არჩევისა,
ეხლა უკვე შეიცვალა ცოტა.
ხო, აი ძალიან უკვე სხვა ფორმით იღებენ გადაწყვეტილებას, არა აი ქუჩაში, აი ინტერნეტში, აი მეგობრებში უკვე უკვე თავისუფლება შემოვიდა ბავშვების, ახალგაზრდების. ხო და ამიტომ
აი თქვენ რას თავაზობთ კონკრეტულად?
აი ჩვენი აი რატო ახსენე გადაწყვეტილების პროცესი, ჩვენ თავაზობთ ჩემი ორგანიზაცია და ჩვენაზე დაიწყეთ მუშაობა 10 წლის წინ არის სწორედ 14-15 წლის ასაკში გადაწყვეტილების, აი პროფესიის არჩევის გადაწყვეტილების პროცესში შევთავაზობთ ჩვენ საინფორმაციო მასალას, ჩვენ იდენტიფიკაცია გავაკეთეთ 24 საკითხის, რომელიც ბავშვებმა რო დაიაზრონ და ამის შესახებ იცოდნენ, ეს დაეხმარებათ მათ მიიღონ სწორი გადაწყვეტილება.
სკოლიდან უნდა დაიწყონ.
სკოლიდან, ამიტომ თქვენ დამთავრებაზე რო საუბრობთ, სხვადასხვა ესეთი გამოსენდა ბატონი პრემიერია ირაკლი კვირიკაშვილი, როდესაც პრემიერი გახდა 2 თვის შემდეგ ჰქონდა შეხვედრა სტუდენტებთან ჩეხეთში.
და ბატონი
გიორგი, აი სტუდენტებთან იქაურ ახალგაზრდებთან და ერთი რაც ახსენა, რაც საინტერესო და ყოველთვის მე მახსოვს, რომ ისო საქართველოში ერთი რასაც ვაწარმოებთ, ეს ვაწარმოებთ, ეს არის უმუშევრობაო. რაზეც ვეთანხმები, იმიტომ რომ აი თქვენ რო ახსენეთ, ამთავრებენ და ამთავრებენ სკოლებს, ინსტიტუტებს დიპლომები აქვთ და არ არის სამუშაო. აქ მე ფიქრობ, აქ მანკერ უფრო ეს ჩვენი პროექტი არის უფრო გრძელვადიანი, უფრო ეს რა თქმა უნდა მოკლეოდიანი შედეგებით, მაგრამ უფრო გრძელვადიანი ახალგაზრდებს ამ მოზარდების აი ეს ჩვენ რაც გვაქვს ეს საკითხები, რომლებიც გამოყვეთ. ამ საკითხებს ასწავლენ რა თქმა უნდა სხვადასხვა გაფანტულად, მაგრამ ჩვენ
გავაკეთეთ. აი მაგრამ კანადას რა სისტემაა კანასთან მიმართებაში? აი ყველა საქმდება, ვინც ამთავრებს კოლეჯს ან უნივერსიტეტს, არა აღნიშნულა. ან ეუფლება უბრალოდ ხელობას. და სულაც არ აქვს
დიპლომი. კანადაში ესე იგი, აი სწორედ ეგ არის, არჩევის პროცესი არის უფრო რეალური.
სკოლიდან
ირჩევს და სკოლიდან
არ თავიდან, რა
თქმა უნდა, კანადაში როგორ არის იცი, თვითონ საშუალო სკოლაში უკვე დამთავრებულ სკოლაში ბავშვები
თვითონ
ირჩევენ თავ კლასებს და გამომდინარე იქიდან, რა თუ ეხლა საკანონმდებლოში უნდათ უფრო იმ საგნებს იღება, რომელიც უნდათ თუ ეხლა უნდათ
მაღალ კლასებში.
ხო, უკვე მაღალ კლასებში უკვე. ხო, ამიტომ იქიდან კიდე ერთი რა არის, რომ ბავშვები უკვე მუშაობენ, უკვე პატარა ასაკიდან ზრუნავენ, თვითონ აგროვებენ ფულს, სამუშაოები არის ბევრი.
რას ამბობთ?
რა 15 წელიდან უკვე შეუძლია, 15-16 წელიდან შეუძლია მუშაობა. დამხმარე, ცოტა სამუშაოები, როგორც არის დროებით სამუშაოები ხო არის?
ეს არის ბავშვთა უფლებების დარღვევა.
აი დროებით. მოკლე განაკვეთი, მაგალითად იმუშაოს ბაბაშომ შეუძლია, აი ტრაფიკების ობიექტებში იმუშაონ ძალიან ბევრი ან აი.
რა საინტერესოა? და ეს არ არის დამამცირებელი?
არა, პირიქით, რა პირიქით ის ბავშვები, რომლებიც ახლა მე სტაჟური სტუდენტი იყო ამერიკიდან ჩამოსული, ჩემთან მუშაობდა ამ ორგანიზაციაში სხვადასხვაის, ჩვენ ერთად დავაფუძნეთ ასე სხვა ორგანიზაცია, ამაყობდა იმით, რომ ეს წელიწადში ამთავრებს და ყოველ გვარი სესხის გარეშე. იმიტომ რომ მითხრა ისეთ სამუშაოებზე მუშაობდა.
აი მოისმინეთ ქართველ ახალგაზრდებს.
ისეთ სამუშაოებზე ნამუშევარი, რომ მე ვიცი, რომ ბევრ საქართველოს შეიძლება ცოტა ისე ჩათვალოს, მაგრამ ის ამაყობს იმით, რომ სესხის გარეშე ამთავრებს უნივერსიტეტს. ხო და რა არის ჩვენ ესე იგი აი გადაწყვეტილების პროცესში, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ამავე დროს თავაზობთ რას? ესე იგი ასევე გაკეთებული გვაქვს ესა საგამოცდო, ნუ მარტო მასალა, საგამოცდო ინფორმაცია, რომელიც შედეგადაც ბავშვები უკვე ამას რო გაიაზრებენ, უფრო გავალდილდებათ. ეს არ არის ის ტიპიური არის პროგრამები, რომლებიც თვით გამოკვლევის პროცესში ახალგაზრდები გადიან ამას, მაგრამ ჩვენი უფრო სხვანაირია და ამავე დროს ერთი რაც მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ასევე ერთი რასაც ჩვენი ორგანიზაცია თავაზობს და რაც საქართველოსთვის არ შეიძლება გადმოვიტანოთ კანადიდან და სხვა გამოცდილებებიდან არის, რომ საქართველოში როგორ ხდება მაგალითად კვალიფიკაციის ამაღლების სისტემა, რაც არის და განსაკუთრებით პროფესიული განათლების სისტემა. როგორც იცით, ეს ამის განხორციელების ცნობა არის საყოველთაო გამოცდების ბარიერის აწევაზე, ხო იცით რა, და ჩვენ გვაქვს აი კონკრეტული ისეთი პროგრამა, რომელიც ამას უფრო დახვეწავს და უფრო
დიახ, ბატონ გიორგი, ისე მამოგვეწურათ, რომ ძალიან მალე გავიდა, მაგრამ მე ვიცი, რომ თქვენ სამშობლოში ჩებით და ჩვენ აუცილებლად აი რაც შეეხება პროფესიულ გამოცდილების გაზიარებას და პროფესიულ განათლებას სხვა გადაცემაში აუცილებლად
გავაგზავნებთ.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი იყო ბატონ გიორგი ივანიშვილი, რომელიც წლებია კანადაში ცხოვრობს, არის კანადის მოქალაქე და სამშობლოში აქვს ძალიან საინტერესო იდეები და პროექტები.
Миграциис маршрутები.